Picha Afreeso irratti waliin nu barannu akka kutaan jericho qaaritu waliin agarra. Kitaab Joshua boqonnaa 6 qajeelti 1:27 irratti warri Israa'el haqa dhiqatu gara jericho sunii ta'an. Waaqi waan Joshua jedhu jerichoon isaaniin baatii jedhu. Diisuuni marruu hedduu marani. Qaaloleen hayyuu magaalata dhoofte namichi cufti iyyee. Kutaan jericho qaarite namichi cufti achi yaa'e. Yoshua warri isaa akkuma waaqii jedheen kaanii tolchani. Akkasiin kutaan jericho qaarite Israa'eliin dirsuun boojiite.